Mulla on tässä muutamia Raamatun jakeita. Oikeastaan nämä on, voisi sanoa, että jatkumoa varmaan sille, mitä tässä viime aikoina on keskusteltu, käyty läpi ja rukoiltu, ja mistä on tärkeä Raamatun tunteja pidetty. Nyt meillä on uudet hienot laitteet, ja nyt te näette, jokainen voi seurata Raamatun tuntiakin jakelta, ja päästään tästä tekniikassa eteenpäin. Ei niin, että itse asiassa tämä meidän aihe, Jumala on puhunut tästä viime aikoina tästä Pyhän Hengen valtaamasta elämästä, ja mä ajattelin nyt jakaa siitä, mitä hän on puhunut, niin kaikkien kanssa. Ja tietysti nämä tekniikat kaikki on ihan hyviä, mutta itse asiassa joskus tulee mieleen, että näistä tekniikoista huolimatta Jumalan Pyhä Henki toimii. Että me ihmiset on aika herkästi, me mennään kaikenlaisten virtaustyönä muiden mukana ja unohdetaan se, mikä on oleellista. Henki tekee eläväksi, ei lihan mitään hyödytä, että se on kuitenkin tosiasia. Mutta käydään muutamia jakeita tältä alueelta läpi, mitä Jumala on sanonut omassa sanassansa, että mitä tarkoittaa tämä Pyhän Hengen valtaama elämä. Tuossa on ensinnäkin tuo Markuksen evankeliumin kohta sieltä lähetyskäskystä, joka on tuttu meille kaikille. Tämä on niin kuin toinen puoli siitä lähtökohdasta, kun hän sanoo, mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Pyhän Hengen työn, voisiko sanoa semmoinen niin kuin kulma, yksi tärkeimpiä kulmia on se, että Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa. Ja mitä se vaikuttaa? He vaikuttaa sillä tavalla, että se vahvistaa sanaa. Se on se Pyhän Hengen tehtävä. Pyhä Henki ei ole tullut tänne meille viihdykkeeksi, eikä ole tullut semmoiseksi korottamaan mitään oppia, ei helluntalaisuutta, eikä karismaattisuutta, eikä mitään muutakaan, vaan Pyhä Henki on tämän Jumalan yksi osa, kolminaisuuden yksi osa, se Pyhä Henki. Kirkastaa aina isää ja kirkastaa aina poikaa. Ei mitään ihmistekoja eikä mitään sellaista. Ja nyt tässä sanotaan, että Pyhä Henki oli heidän kanssansa ja vahvisti sanaa. Ja sitten toinen lähtökohta on tämä korintolaiskirjeen kohta, toinen korintolaiskirje. Ja sieltä 4. luku ja toi 18. jae. Mulla on muuten semmoinen hauska tilanne, että mä en tahdon nähdä. Se johtuu siitä, kun mun silmät on parantunut niin paljon. Mulla on nyt niin kuin liian vahvat lasit. Ja mä oon taistellut tuolla töissä nyt jo jonkun aikaa kevästä lähtien, kun mä en näe. Kun mä teen läppärin kanssa töitä, mä teen muistio vaikka tuossa. Mä katson yhtäkkiä sinne jonnekin vaikka tuommoiseen screenille juuri, mitä joku toinen esittää. Sitten mä en näe kumpaakaan. Mä olin ihan hämmelyksessä. Nyt mä lopulta kerkesin sitten käymään tuolla silmälääkärissä ja mä sanoin, että mun täytyy saada vahvemmat lasit, että mä en näe. Se katteli ja sitten rupesi naureskelemaan, että sulla muuten otetaan aika paljon vahvuuksia pois itse asiassa. No, nyt mä joskus, kun ne pystyy tekemään niin ihmeelliset lasit, niin mä saan varmaan uudet lasit. Sitten mä taas näen. No niin, mutta tässä korintolaiskirjan kohdassa sanotaan, että meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömät, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Että se Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa meidän keskellämme. Ja se on ihmeellistä, että Jumalan Pyhä Henki on näkymätön. Sitä me ei nyt niin kuin näin tässä voida mitenkään nähdä, että jotenkin tässä leijailee tai se on tossa. Hän on täällä. Ja se, sillä tavalla, että hän on kaikkialla läsnä oleva, niin sillä tavalla myöskin tämä vaikutus on kaikkialla läsnä oleva. Ja riippumatta siitä, että nähdäänkö me vai eikö nähdä. Katsotaan tätä näkymättömyysasiaa tuolla hetken päästä vaikka vähän tarkemmin sitten vielä ihan omassa kohdassa. Mutta näin, tämä Jumalan Pyhä Henki on ihmeellinen ja hän on sen tarkoittanut kaikille omillensa. Tämä on tarkoitettu riippumatta mistään asemasta tai mistään sellaisesta, vaan meidän kaikkien pitäisi olla täynnä Jumalan tuntemista, joka tulee juuri tämän Pyhän Hengen kautta. Ja siihen nämä sanankohdat, mitä tässä koitetaan käydä läpi, niin toivon mukaan meitä innostaa etsimään Jumalan voimaa, joka on juuri siinä hengen täyteydessä. Eli tässä on, mä oon yrittänyt aina jakaa tämmöisen kolmeen osaan tämän esityksen sillä tavalla, että ensinnäkin, että minkä takia meidän nyt pitäisi sitten olla täynnä Pyhää Henkeä. Voi tuntua ensin, että no onpas nyt simppeliä, että totta kai pitää olla. Mutta sitten jos me ruvetaan oikeastaan miettimään, että no minkä takia, niin ei siis olekaan aina ihan itsestään selvää meille. Ja sen tämän on joskus hyvä näiden aivan tämmöisten perusasioiden äärelle pysähtyä. Että tässähän nyt toteutuu myöskin se, mitä Paavali siellä sanoi, että maitoa teille juotin, että ette kestäneet sitä vahvaa ruokaa, solid food, sanoin englantilainen käännös, mutta tämmöistä niin kiinteitä ruokaa ette kestäneet. Et usein me ollaan vaan edelleenkin, vaikka me ollaan, jotkut on ollut iät ja ajat uskossa, niin kuin minäkin, 36 vuotta ja 5 kuukautta ja 4 päivää, niin se on niin kuin älyttömän kauan. Noin. Kuitenkin se on tietysti sitten taas niin kuin siellä sanotaan, että mitä se ihmisen elämä on, niin se on niin kuin vesipisara sangon uurneessa, että kyllä pientä nämä kuitenkin on. Mutta okei, me ollaan kauan tai vähän oltu uskossa noin hyvä perusasioiden äärelle niin kuin pysähtyä. Sitten toinen tietysti, että no mitäs me sitten tullaan sen hengen valtaamiksi? Voisi ajatella, että no minkälaisia tekniikkoja meillä on tarjolla. Jumalalla onkin aika ihmeelliset tekniikat. Nämä on vähän hienompia kuin noin pilatekset ja jotkut muut sellaiset jutut. Nämä on paljon, paljon niin kuin tehokkaampia. Ja sitten kolmantena on että no mitä se vaikuttaa sitten, kun me ollaan hengen valtaamme, mitä se vaikuttaa meidän elämässä. Tämmöisistä niin kuin näkökulmista mä haluaisin käsitellä lyhyesti tätä aihetta. Ensinnäkin, jos lähdetään ihan alusta, niin lähdetään sieltä Raamatun alusta, eli ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Meidän Raamattu alkaa näin, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Eli alusta saakka Jumala on toiminut henkensä kautta. Ihan ensimmäisestä nanosekunnin miljardisosasta jostakin, en tiedä mitä ne aikayksiköt siellä mahtoi olla siihen aikaan, kun Jumala on nämä kaikki luonut. Mutta joka tapauksessa sieltä lähtien, niin Jumala on tämän pyhän hengen kautta toiminut. Eli silloin voi saada aika ihmeellisiä näköaloja tuo, kun ajattelee, että useimmat meistä on, jos ei kaikki, niin täyttynyt pyhällä hengellä eräänä päivänä. Ja se sama henki, joka on täyttänyt minut, sinut, niin itse asiassa se on ollut siellä joskus aika monta vuotta sitten maailman luomisessa läsnä. Eihän niin kuin se sanotaankin, että sanalla hän on luonut. Siis pyhä henki oli siellä jo silloin siihen Jeesuksen kautta tapahtuvaan luomiseen puhaltamassa sitä henkeä. Ja se tarvittiin tämä pyhä henki sinne mukaan, että syntyisi elämää. Ihan niin kuin siis sanotaan, että Jumala, kun hän oli luonut, niin sanotaan, että Jumala ja pimeyttä oli niin kuin ihan toisenlainen maailma kuin missä me nyt ollaan tänä päivänä. Me ei edes osata sitä kuvitella. No tiedemiehet yrittää alkuräjähdysten ja muiden kautta tietysti hahmottaa sitä, että minkälainen se maailma on ollut. Ja hyvä, että yrittävätkin. Ei siinä ei ole niin kuin mitään. Mutta sitten se salaisuus tulee siinä, että se sanotaan, että Jumala henki liikkuu vetten päällä. Ja tämä on nyt taas sitten semmoinen asia, että fyysikkojen mittalaitteet, siis varsinkaan mittalaitteet nyt ei pysty tällaisia osoittamaan, mutta ei edes laskelmat, teoreettiset laskelmatkaan tahdo, koska Jumalan henki, niin kuin se sanotaan, että se on tutkimaton ja se on käsittämätön. Ja sitä on tosi vaikea ottaa missään kalkyyleissä huomioon, vaikka kuinka hienon kaavan koettaisiin kehittää ja saada aikaiseksi jonkunlaisen käsityksen siitä, että mitä siellä maailman alussa tapahtui, niin se jää kovin lyhyeksi. Meidän järki ei sitä käsitä, ei edes Stephen Hawking, joka on mahdottoman viisas, niin hänkin pystyy ainoastaan sanomaan jotain hyvin epämääräistä. Ja sitten siinä on tietysti se iso ongelma niin kuin kaikessa tämän hetken tieteen tekemisessä, että koska se lähtee siitä lähtökohtaolettamuksesta, että Jumalaa ei ole, eli on tämmöinen perushypoteesi olemassa, niin siinä on, se on sikäli aika huvittava, että jos ajattelee filosofisesti, että lähdetään siitä olettamuksesta, että joku asia on jo suljettu pois, niin se tarkoittaa sitä, että noin logiikan kannalta lopputulos ei voi olla totta, eikä voi olla oikein, koska sä oot sulkenut niin paljon jo lähtökohtia pois. Eli jos tiedemiehet olisivat rehellisiä, niin heidän pitäisi ottaa rehellisesti lähtökohdaksi, että Jumala voi olla ollut, tai ehkä on ollut, mutta voi olla, että ei ole ollut, mutta kumpi tahansa. Ja sitten lähdetään tutkimaan, mutta tämä ei sovi niille, koska tämä sotkee useimmat tämmöiset teoreettiset tarkastelut kokonaan, ja se tuo niihin semmoista epäselvyyttä heidän mielestään, että ne ei halua sitä. Ja sitten ne joutuisi jossain vaiheessa kuitenkin toteamaan, että niin kuin tässä on muutamia kristittyjä, tänä päivänä kristittyjä tiedemiehiä, jotka on ollut ateisteja, niin tullut uskon juuri sen totuuden äärelle, että tämä on niin käsittämätön, varsinkin tämä alkuhetki, alussa Jumala loi. Että kyllä täytyy olla Jumala olemassa. Tätä ei pysty niin kuin selittämään muulla tavalla. Eikä niin kuin tällä hetkellä tiedemme suurin osa yrittää selittää päinvastoin, että ei voi olla Jumalaa olemassa. No, mutta se on taas toisen raamatun aihe se kokonaan. Niin ja sitten tuossa on tuo toinen kohta. Eli kun maailman luomisessa hän oli läsnä, niin sitten tietysti vielä suuremmalla syyllä toi toisen luvun 7. jae. Silloin Herra Jumala teki maantomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimensa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Meidän luomisessa, ihmisen luomisessa, tällä hengellä oli aivan oleellinen rooli. Ja sen tähden myöskin se, että me pyritään elämään niin kuin pyhän hengen aikakaudessa ja elämän pyhän hengen täyttämään elämään, niin sehän on vaan luonnollinen jatkumo sille, mitä me ollaan. Me on luotu jo siitä pyhästä hengestä. Meitä on, ihminen on alun pitäenkin luotu pyhässä hengessä olemaan yhteydessä Jumalan kanssa. Se, että sitten tuli syntiinlankemus ja ihminen rikkoi Jumalaa vastaan ja sitten joutui karkotetuksi pois sieltä paratiisista, ja se ei muuta sitä tosiasiaa, että meidät on tämän pyhän hengen kautta luotu. Ja se pyhä henki on alun pitäen ihmisessä mukana, ihmisen siellä sisimmässä maailmassa. Jolloin se on niin kuin meille luontainen paluu, kun me täytytään pyhällä hengellä ja ruvetaan elämään sitä pyhän hengen viitoittamaa elämää. Se on meille luontainen paluu siihen, mihin meitä alun pitäenkin luotu. Se on juuri semmoinen uudelleen tai ennalleen asettamisen hetki, jolloin palataan siihen tilanteeseen, johon meidät on tarkoitettu. Tuossa on muuten tuossa kuvassa, niin te varmaan tunnistatte kaikki, kun olette käyneet sitä Sixtiniläiskappelissa katsomassa tuota kuuluisaa Michelangelon freskoa, niin siinä on ihan hauskasti kyllä, jos tuolla tuossa kohdassa näet. Ops. Mulla ei ole tässä kunnon hiiretä, niin tämä on vähän tämmöistä kökköä. Tuossa kohtaa näet. Tuossa on se maaginen kosketus, kun Jumala koskettaa. Ja tämän nimihän oli tämän freskon nimen, että Adamin luominen, millä tavalla Jumala loi ihmisen siellä. No, se on yhden ihmisen näkemys ja kovasti tuommoinen renessanssikeskiaikainen kuva. Niin, Jumala loi meidät myös hengelliseksi olennoksi. Ihan niin kuin tässä Hesekielin 36 kohdassa sanotaan, että Hesekiel on näistä tietyssä mielessä vähän niin kuin Uuden testamentin puolella tietyt Paavalin kirjeet, jos puhutaan paljon niin kuin hengestä, niin tämä Hesekiel on vähän samanlainen täällä Vanhan testamentin puolella. Hesekiel 36. Ja sitten tuo 25-27. Jos mä näkisin jotain, niin mä lukisin sen teille. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidän puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyyni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Tämä on tietysti tämä Hesekielin lupaus on annettu Israelille, Israelin kansalle. Et sitä ei pidä unohtaa, että nämä on kirjoitettu. Ei välttämättä meille pakanoille, vaan juuri Israelin kansalle. Mutta sitten siellä sanotaan tietysti, että Paavali sanoi, että todellinen Israel olemme me, jotka on hengessä ympärileikattu, eikä lihassa. Et tietysti siinä mielessä nämä lupaukset voidaan myöskin nähdä, että näissä on myöskin siunauksia meille. Niin tässä me nähdään, että Hesekiel oli saanut Jumalalta sanan, ja sen sanan oleellisena pointtina oli se, että ihmisen pitää muuttua sisäisesti toiseksi. Ja se muuttuminen, niin kuin Israelin kansan kohdalla, he olivat niskuroineet ja kääntyneet Jumalaa vastaan ja kaikella mahdollisella tavalla rikkoneet niitä Jumalan sanaa, joka heille oli annettu. Muistatte, miten Mooseksen kautta siellä sanottu, että Mooses sanoi, että sitten kun jos te pidätte nämä sanat, niin Herra siunaa ja niin päin pois. Ja eikö mitään. Kaikessa kansa vaan poikkesi pois niistä. Ja sitten Hesekiel niin kuin saa täällä sanan, joka osoittaa sen, kuinka kauas ihmiset on joutunut Jumalasta. Ihmisten pitää todella tulla siihen tilanteeseen, että minä annan teille uuden sydämen. Me tarvitaan tämän kaltainen kokemus. Ja se on ensimmäinen niin kuin tämmöinen lähtökohta tälle uudelle elämälle, tämän Jumalan hengen yhteydessä. Minä annan teille uuden sydämen. Ei ruveta korjaamaan vanhaa. Ei ruveta tekemään jotain parannustoimenpiteitä. 5 rukousta päivässä, kuukauden ajan paastotaan auringon noususta auringon laskuun tai jotain muuta tällaista, vaan kokonaan uutta. Ja meidän pitää kokonaan tulla uudeksi. Tämä on se niin kuin Hesekielin viesti. Tätä samaahan on siellä sitten aikaisemmin Jeremiassa, tuo 31-33, vaan tämä on se liitto, jonka minä tein Israelin heimon kanssa. Ja sitten hän sanoi tästä uudesta laista, minä kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Tässä on valtava lupaus meille myöskin. Tämä uusi liitto kirjoitetaan pyhässä hengessä meidän sydämiin. Ei ole jotain säädöskokoelmaa, ei ole 258 niin kuin kiitosta niin kuin juutalaisille, tai sitten se, mitä niitä oli, yli 350 kieltoja. Ei ole tällaista, vaan meillä on se siellä sisimmässä, kun me tehdään kokonaan uudeksi. Me katsotaan tuossa muutamaa kohtaa hetken päästä tarkemmin. Et Jumala on kautta historian, hän on niin kuin valmistanut tätä. Se, että me on luotu siitä hengestä, mutta sitten tuli synti väliin, joka rikkoi sen yhteyden, hengen yhteyden Jumalan kanssa. Koska kaikki synti on Jumalalle kauhistus, niin silloin myöskään hänen henkensä ei voi olla silloin siinä läsnä, missä on tämä rikkomus. Sitä rikkomus pitää sovittaa ja sen jälkeen pitää tulla uutta ja hän tekee uutta. Ja tämä on valtava lupaus meille. Ja niin kuin tässä on, että meillä on tämmöisiä, vaikka me ajatellaan niin, että okei, ensimmäinen helluntai, että silloin kaikki rupesi niin kuin toimimaan niin kuin hengen uudessa maailmassa ja uuden liiton mukaisesti ja näin. Mutta meillä on ollut kuitenkin tämmöisiä välähdyksiä siellä pitkin vanhan testamentinkin aikaa. Ja tuossa ihan laitoin vain yhden esimerkin. Te muistatte tuolta Samuelin kirjasta, kun Saul voideltiin kuninkaaksi. Se oli kauhean vastahakoista koko se toimenpide, että Jumalahan ei ollut suunnitellut tämmöistä, että jotain kuninkaita olisi Israelilla kuin Herraajan kuninkaansa. Ette tarvitse sellaista, mutta kansa oli poikennut pois ja kansa halusi, että ei, meillä pitää olla kuningas niin kuin kaikilla muillakin ja pitää olla sitä ja tätä. No, sitten he sai mitä he pyysi. Ja se mikä siinä on ihmeellistä, vaikka se oli vastahakoista, mitä Jumala teki, niin tässä Jumalan maailmassa on tämmöisiä lainalaisuuksia. Ja kun profeetta sitten voitelee siellä Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi, niin sitten tapahtuu tämä ihmeellinen asia, ja sinä muutut toiseksi mieheksi, ennen kuin hän rupeaa voitelemaan tätä tulevaa kuningasta. Niin siinä Samuel sanoo, että joo, sinä muutut toiseksi mieheksi. En tiedä, mitä se Saul mahtoi ajatella. Kyllä se varmaan vähän ihmetteli, että no ei tässä, katsellaan nyt. Ja kun hän oli vähän semmoinen, kun hän nyt oli, ettei nyt niin ehkä hurskauden perikuva millään tavalla, vaan enemmänkin tämmöinen, no joo, ei mennä nyt niin. Mutta joka tapauksessa, niin sitten kun Jumala oli läsnä ja se öljy kosketti häntä ja voiteli, niin hän todella muuttui. Ja sitten hän siellä sanotaan muutaman jakeen päässä, että hän oli hurmoksissa ja ihmisetkin näki ja saivat nähdä sen, että pyhä henki on koskettanut todellakin. Jumalan henki on koskettanut Saulia, kaikista huolimatta on koskettanut. Ja sitten tulikin tämä sanonta, että onko Saulkin profeettain joukossa. Että tuli nämä tämmöisiä sanontoja siitä, kun hän siellä hurmoksissa toimi. Ja sitten meillä on tietysti toinen tämmöinen, sanoisiko vanhurskaampi esimerkki tuolta kuningasten kirjasta. Elia oli ehkä suurin profeetta, mitä oli tuolla vanhan liiton puolella. Merkittäviä voimavaikutuksia hänen kauttansa tapahtui. Ja sitten kun hän oli elämänsä ehtoossa ja oli menossa herransa tykö, niin Elisa, joka oli hänen seuraajansa, hän oli Elisan kutsunut sieltä härkiä ajamasta, niin kuin me muistetaan. Elisa sai tehtäväkseen, että nyt panet ne härkien iket, teet niistä nuotioon ja sitten keittelet ne niillä ne härkien lihat ja syötät kaikille väelle. Se oli aika kova startti nuorelle miehelle uutta kutsumusta lähteä toteuttamaan. Se on vähän niin kuin tuo mun auto, kun mä ajan sen 60 000 kilometriä onneton vuodessa sen kanssa. Se on mulle vähän niin kuin härkä. Jos ei mulla sitä, niin sitten jää työt tekemättä. Ja nyt mun tarvitsisi polttaa se. Se olisi kyllä ympäristömällä kauhean, että olisi hirveät myrkyt ja kaikki. Mutta kuvainnollisesti pitäisi polttaa se ja syöttää teille. Mutta ei siinä. Ehkä sitä ei sitten voisi syödä kumminkaan. No mutta okei. Tämmöisten valintojen eteen hän laitettiin siellä. Mutta se, mitä Elisa oli nähnyt siihen mennessä Elian kohdalla, hän oli tajunnut sen, että henki on se, joka on oleellinen ja vaikuttaa. Ja mitä hän halusi, kun Eliasta kysyi, että mitä haluat, että tekisin sinulle ennen kuin hän menee sitten Herran luo. Niin Elisa sanoi, että tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Nuori mies oli ymmärtänyt yhden tärkeän opin. Se, että se on Jumalan henki, joka tarvitaan. Muuten se profeetan kutsumus ja se tehtävä ei tule suoritetuksi niin kuin se olisi pitänyt, tai pitäisi suorittaa. Hän on nähnyt monenlaista, Elian kanssa hän oli kulkenut siellä, mitä Jumala oli vaikuttanut. Ja sitten ehkä tässä oli jonkunlainen kuva siitä, että tämä Elisa oli myöskin tunnisti ja tunnusti oman niin kuin vajavaisuutensa. Katseli itseänsä, että jos hän saa saman verran hengenvoimaa kuin Elia, niin hän ei pärjää. Että hän on niin surkea, että hänet ei saada tupla-annos. Ehkä sillä oli joku tämmöinen, sitä ei nyt missään sanota sen tarkemmin, mutta saattaisi olla tämmöinen ajatus taustalla. Eli kyllä meillä on ollut tämmöisiä erilaisia tapahtumia myöskin Vanhan testamentin puolella, jossa se, mistä siellä Hesekielissä sanotaan, että tulee se uusi sydän ja tekee uutta, niin tämmöisiä välähdyksiä me ollaan nähty tästä hengen toiminnasta. Mutta sitten jos me mennään tänne Uuden testamentin puolelle, niin täällä me nähdään sitten, kuinka paljon Herra itse alkoi jo valmistaa sitä omaa joukkoansa. Niin tämä on tämä Johanneksen 6.63, on kaikki osa uskovaiset tämän ulkoa. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Tämä oli se opetuslastenkin semmoinen kiteytymä Johanneksen alussa siitä, mitä he oli tajunneet. He oli Jeesuksen seurassa jonkun aikaa vaeltaneet. He oli nähneet siellä sairaiden parantuvan ja riivaajia oli ajettu ulos ja monenlaista niin kuin voimavaikutusta oli tapahtunut. Sitten Jeesus kuitenkin alkoi heille puhua siitä, että hän menee pois ja hän kärsii paljon. Eli puhuu tästä toisesta puolesta, ei ainoastaan ihmeellisistä voimavaikutuksista, vaan Jeesus puhuu siitä sovituksen tiestä, jonka hänellä on edessä, että hänen pitää kärsiä kirjoitusten mukaan. Ja se ei sopinut sitten kaikille opetuslapsille ollenkaan. He olisivat halunneet vain sellaista kivaa elämää, sellaista pinta-jetset-elämää, mukavaa tässä, kun henki virvoittelee meitä ja mennään tässä tälleen näin mukavasti ja vähän niin kuin Jeesuksen siivellä, pikkusen mainetta ja ihmiset katselevat, että ootko sä Jeesuksen seurassa? Joo, oomme muuten, joo. Että vähän niin kuin, heillä oli tämän kaltaista semmoista varmaan touhua siinä. Ja sitten olihan siinä sitten, kun paljon myöhemminkin, muistatte siellä, kun tämä äiti tuli pyytämään, että jos Jeesukselta, että jos pojat saisi istua toinen vasemmalla ja toinen oikealla puolella, että voi mahdoton. Ja sitten he keskustelivat, siellä oli Jerusalemin menossa ja kohti Jeesuksen kärsimystä. Ja mitä he keskustelivat, että kuka heistä mahtaisi olla suurin. On siis hirveän niin kuin noloa meille ihmisille, että juuri tämän kaltaisia me ollaan. Mutta sitten tämän asian he olivat kuitenkin jo siinä vaiheessa tajunnut, että kyllä se henki on se, joka tarvitaan. Ja Pietari tietysti, joka oli puhemies ja aina ensimmäisenä reagoimassa hyvässä ja pahassa, siis sillä tavalla reagoimassa, että pahassa tarkoitan siinä mielessä, että siellä Getsemaanessakin niin miekalla hosumalla sai siltä palvelijalta sen korvan hakattua irti. Se oli semmoinen, mihin hän sillä hetkellä siinä mielentilassa ja kaikilla pystyi. Mutta tämä sama mies oli aikaisemmin kuitenkin todennut, että henki, jos joka eläväksi tekee, niin, tai Jeesus totesi heille, hänelle sitten, että henki, jos joka eläväksi tekee, niin mitä Pietari sanoi? Herra, kenetkö me menisimme? Sinulla on ihan kaikki elämän sanat. Kun Jeesus kysyi, että no haluatteko mennä pois kanssa, niin kuin nämä kaikki muut lähti nyt sitten jonnekin sinne kuormastoihin, niin ei. Pietari sanoi, että ei, Herra, sinulla on ihan kaikki elämän sanat, että me halutaan seurata sinua. Se on tuota noin, niin kuin tuossa on pari kohtaa tuolta muista käännöksistä, näette. Mä keräsin, tietysti olisi mielenkiintoista, jos olisi enemmän aikaa, niin paneutui johonkin muutamaan jakeeseen oikein, niin kuin sillä, oikein niin kuin syvällisemmin. Mutta alkutekstissä niin ihan puhutaan pneumasta, joka on nimenomaan henki. Sillä viitataan yleensä henkeen, mutta tietysti erityisesti sitten, niin kuin tässäkin yhteydessä, niin pyhään henkeen. Mutta sitten toisaalta tuo on mielenkiintoista, että siinä on sitten myöskin sarks, on liha, ja se on ihan tätä lihaa, mitä ihmisissä on, tai vaikka ruokapöydässä. Tietysti sillä on myöskin semmoinen, niin kuin sanoisiko, kuvainnollinen merkitys, että se voi viitata myöskin sitten ihan ihmisen elämään ja tähän tuota noin, vähän laajemminkin. Mutta sitten tuota noin, niin toi on minusta mielenkiintoinen, toi englantilainen, toi ISV. Tuo ISV tarkoittaa International Standard Version, eli se on amerikkalaisten paljon käyttämä raamatun käännös. Se on usein aika hyvä. Se on vähän uudempaa kieltä kuin toi kuningas Jaakko. Niin tässähän sanotaan, että henki antaa elämän. Spirit gives life. Ja sitten sanotaan, että the flesh accomplishes nothing, eli liha ei saa mitään aikaiseksi. Eli siinä tulee hiukan semmoista niin kuin toisenlaista, vähän laajempaa näkökulmaa siihen. Tähän. Ja sitten tuossa on myöskin tuo Svenska Folkbibel, 2000 tehty käännös. Se sanoo suoraan, että henki antaa elämän. Hyvin yksinkertaisesti. Eli pyhä henki on näin tärkeä, ja se pyhä henki täytyisi meille. Korintolaiskirjeessä Paavali, kun hän korintolaisia opettaa silloin ensimmäisessä korintolaiskirjasta, niin hän joutui lähtemään ihan sieltä niin kuin, sanoisiko, perusteista. Hän muistuttaa siitä, että millä tavalla hän tuli Korintoon. Ja hän oli päättänyt siellä olla tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiinnaulittuna. Te muistatte se korintolaiskirja, ensimmäisen korintolaiskirjan. Toisen luvun alussa hän käy näitä läpi. Ja sitten hän sanoi, kolmannen luvun 11 jaisin korintolaiskirjassa, että muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantuu, ja se on Jeesus Kristus. Hän lähtee ihan sieltä aivan niin kuin perusteista muistuttamaan näitä korintolaisia, että muistakaa nyt, mistä te olette pelastuneet ja mitä te olette kokeneet. Että millä tavalla Jumalan voima kosketti teitä ja millä tavalla Jumalan voima muutti teitä silloin, kun kaikessa heikkoudessa, niin kuin hän sanoi, ja vajavaisuudessa Paavali julisti heille evankeliumia. Ja vaikka hän oli vajaavainen, hänet oli pahoinpidelty aikaisemmin ja heikkoudessa ja pelossa hän sanoo julistaneensa näille sitä evankeliumia. Sitten huolimatta, siinä oli voima siinä sanassa. Ja niin hän sitten muistuttaa heitä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. He teki parannuksen nämä korintolaiset, he kääntyi pois epäjumalan palveluksesta. Se oli kaupunki, joka oli kuuluisa kaikesta moraalittomuudesta ja muusta. Näistä ne ihmiset kääntyi pois elävän Jumalan puoleen ja täyttivät varmaankin pyhällä hengellä, koska Paavali paljon opettaa heille tältä pyhän hengen alueelta. Ja sitten siellä se 12. luku kertoo paljon näistä pyhän hengen lahjoista ja tehtävistä. Ja sitten 14. luku, 15. luku kertoo siellä, millä tavalla pyhä henki vaikuttaa seurakunnan keskuudessa. Nämä olivat varmaan tärkeitä asioita heille, koska hän niin paljon puhui niistä. Ja hän muistuttaa heitä, että te olette todella pyhän hengen temppeli, kun te olette uudesti syntyneet Jumalan sanan kautta. Ja pyhä henki vaikuttaa. Niin pyhä henki on tullut teihin asumaan, niin teistä on tullut pyhän hengen temppeli. Sitten hän sanoi, mitä yhteistä on tämän maailman ruhtinailla ja Jumalan hengellä. Ei mitään. Koska me ollaan tosiaan pyhän hengen temppeli tässä. Pyhä henki asuu meissä. Ihan niin kuin siellä aikaisemmin katsottiin, siellä maailman luomisen alussa, kun ihminen luotiin, niin silloin hänen tuli tämä Jumalan henki ja teki ihmisen eläväksi. Ihan samalla tavalla nyt sitten toisen kerran, kun me uudesti synnytään. Niin kuin siellä Johanneksessa sanotaan, Jeesus sanoi sille Nikodemukselle, että jos ei ihminen synny verestä hengestä, niin hän ei voi nähdäkään Jumalan valtakuntaa. Ajatteliko nähdä? Ei sanota edes, että tuut sisälle Jumalan valtakuntaa, vaan ei voi edes nähdä sitä Jumalan valtakuntaa. Sitten on vielä toinen aste, mennä sisälle sinne. Ja sen tähden me ollaan, meistä sanotaan, että me ollaan Pyhän Hengen temppeli. Tämä kyllä panee miettimään, minkälaista elämää itse kukin viettää ja missä aikansa viettää ja kenen kanssa. Jos mä olen Pyhän Hengen temppeli, niin mihin mä voin mennä? Missä Pyhän Hengen temppeli voisi niin kuin liikuskella? Sitä kannattaa vähän miettiä. Tietysti ihan hyvä paikka on esimerkiksi Euran helluntai-seurakunta sunnuntai-aamuna kello 11. Se on ihan hyvä paikka. Sitä sanon, mutta tarkoitan noin laajemmin, kun täällä nyt useimmat ei kuitenkaan voi jatkuvasti kaikki aikaansa viettää ihan käytännön syistä. Jotkut joutuu käymään vielä onnettomat töissäkin. Meillä on tämmöisiä käytännön haasteita. Sitten toisaalta Efesolaiskirjeessä, kun Paavali taas efesolaisia ja muistuttaa hengen raittiudesta ja siitä, minkälaista elämää tulee viettää, niin hän sanoi, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Et meillä on useammassa kohdassa kehotuksia tällä sanasta, niin lähestyä Jumalaa ja etsiä hengen täyteyttä ja pyrkiä olemaan joka hetki täynnä Pyhää Henkeä. Ja siinä on taustalla tämä Efesolaiskirjan ensimmäisen luvun kohta, että kun hän sanoo, kun hän oli julistanut näille efesolaisille evankeliumia, vähän niin kuin Tessalonikankin uskovaisille, kun Paavali oli julistanut, miten hän sanoo siitä evankeliumista, jota julistettiin. Se evankeliumi tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimassa, Pyhässä Hengessä, suurella varmuudella. Ja tämä on se sana. Ja sitten kun tämä tuli, tällä tavalla voimana se Pyhä Henki oli läsnä julistetussa evankeliumissa, niin sitten tässä sanotaan, että meihin uskoviksi tultuamme on pantu tämä luvatun Pyhä Hengen sinetti. Se on siellä meidän sisimmässä. Ja siitähän se roomalaiskirjassa Paavali useammassa paikassa kertoo siitä, että miten se Pyhä Henki meissä vaikuttaa vaikuttaa sen, että me siinä Pyhässä Hengessä sanomme Abba, Isä. Me ollaan tosiaankin lapsia. Me ollaan Jumalan lapsia. Ja se Pyhä Henki on siitä todistuksena ja sen sinettinä meidän sydämessä. No mitä se sitten käytännön tasolla, niin tässä sanotaan korintolaiskirjeessä, että armolahjat on moninaista, mutta henki on sama. Eli nyt kun me lähestytään sitä, että mitä se Pyhä Henki haluaisi meidän kauttamme vaikuttaa tässä ajassa, niin se lähtee siitä, että ei ole erilaisia henkiä, että ei ole niin kuin helluntai-seurakuntahenkeä ja sitten ei ole Nokia-missiohenkeä, eikä ole evankelis-luterilaista henkeä. Että semmoisia henkiä voi olla kyllä. Mutta se, mitä Jumalan sana sanoo, niin se henki on yksi. Riippumatta siitä, mikä on se porukka, missä me ollaan ja mihin me kuulutaan. Koska Jumalan sana on kokonansa totuus. Se, että siihen tulee jotain painotuksia ja kaikkea muita, niin se johtuu meidän ihmisten vajavaisuuksista ja kaikista tällaisista, että joku haluaa olla jollakin tavalla esillä tai haluaa nimensä historiaan merkittävänä hengenmiehenä ja sitten se keksii jonkun tämmöisen tietyn painotuksen ja lähtee niitä sitten viemään eteenpäin. Tai jotain muuta tällaista voi tapahtua. Mutta Jumala on tarkoittanut niin, että henki on yksi. Ja sitten siihen henkeen liittyy, niin kuin tuossa sanotaan tuossa keskikohdassa, Herra on sama ja voimavaikutukset ovat moninaiset. Tämä henki on annettu meille nimenomaan sitä varten, että se on se työkalu, jonka kautta Jumala tässä ajassa vie evankeliumia eteenpäin ja vaikuttaa. Se on tämä Pyhän Hengen voima. Me ei se itsessämme sitä ole. Me voidaan laulaa vaikka kuin kauniisti. Tai jos laulaa vaikka oikein rumasti, se voi olla vielä sykähdyttävämpää. Jos menee oikein pahalla äänellä tuonne, mikä tuo nyt on kauppakeskus, tuossa nurkalle, ja vetää se epävirisellä kitaralla oikein hirveällä äänellä jonkun laulun, niin voi olla, että koko euro muistaa sen. Mutta välttämättä se ei ehkä edistä sitä asiaa, mitä on tarkoitus. Mutta vaikutukset on moninaiset. Jumala haluaisi meidän kautta vaikuttaa tässä ajassa. Tämä on hyvin tämmöinen pragmaattinen asia, tämä usko Jeesukseen Kristukseen. Pragmaattinen, siis käytännöllinen. Se on asia, joka pitäisi näkyä ja se pitäisi toimia ja sen pitäisi vaikuttaa meidän elämässä joka hetki. Tämä ei ole semmoinen teoreettinen pohdiskelun asia, josta pukataan väitöskirjaa. Tai onhan se sitäkin tietysti, ja ihan kiva, että ihmiset rakentelee väitöskirjojen aiheesta. Ei siinä ole mitään pahaa sinänsä, mutta meidän oman iankaikkisuuden kannalta oleellista on se, että siinä on voima. Että se voimavaikutus vaikuttaa meissä. Me katsotaan tuossa hetken päästä muutamia kohtia, että millä tavalla se meidän elämässä sitten voi vaikuttaa vielä niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Ja tässä on taustalla se, että Jumala on meidät asettanut, ja sen Pyhän Hengen kautta hän asettaa erilaisia voimavaikutuksia seurakunnan keskuuteen. Ja se on mutta aika hauskaa, että tuossa on tuo ranskalainen Raamatun käännös, se sanoi ihan, että Dieu dispose, eli se on ihan niin kuin, nyt mä teen tälle dispose, mä pistän sen tuohon noin. Hyvin konkreettisesti. Se on nyt siinä. Jumala on tällä tavalla itse kunkin meidät laittanut tähän näin johonkin paikkaan. Että hänellä on selkeä käsitys siitä, että mitä hän haluaa meidän tekevän. Ja sitten toi New International Version, se on toinen englanninkielinen käännös. Se on aika hauska, niin se sanoo näin, että jos tuon kääntää ihan sanasta sanaa, että Jumala on asetellut osat tiettyyn järjestykseen. Arrange the parts, eli me ollaan niitä osia, me. Ja Jumala on sitten asettanut näitä Pyhän Hengen kautta, hän asettaa meidät tiettyyn järjestykseen. Tässä on suuri, valtava suunnitelma, ja me saadaan pienet ihmiset täällä, niin me ollaan tämmöisen ison suunnitelman osasia. Ja on hirveän tärkeää, että tässä on vähän niin kuin palapeli. Jokainen pala pitää olla siellä niin kuin omalla paikallansa, niin kuin Pyhä Henki on sen siihen tarkoittanut. Jos sä olet kulmapala, ja sit sut pannaan siihen keskelle, niin on se vaikeeta. Kyllä siinä melkein pitää sitten vähän sahaa ottaa käteen ja puukkoa, ja vähän vuolemiseksi se menee, jos se meinaa siihen laittaa. Mutta sitten tulee myöhemmin ongelmia, kun se kulmapala puuttuu, niin sitten sä joudut taas niin kuin niistä kaikista puruista, niin varmaan liimaamalla rakentelee jotain. Ja on se sitten vähän semmoinen niin kuin surkeen näköinen tekele. Että kyllä se parempi on, kun se on niin kuin alkuperäinen, niin kuin se kuuluu olla. Ja se on ihmeellistä, että vaikka meillä on, me ollaan eri paikoissa ja Pyhä Henki sen meidät on kutsunut asettanut, niin siinä on suuri viisaus. Hän on nähnyt, millä tavalla Jumala on meidät itse kunkin luonut, minkälaisilla niin kuin psyykkisillä ja älyllisillä ja mentaalisilla ja kaikilla ominaisuuksilla hän on meidät luonut. Ja sitten sen mukaan hän käyttää meitä tämän Pyhän Hengen kautta. Ja se on ihmeellistä. Meillä ei ole kaikilla samanlaista tehtävää, siitä huolimatta, että me ollaan samasta hengestä syntyneitä, koska me ollaan erilaisia. Esimerkiksi mä ajattelen vaikka Paavalia, niin hänellä oli aivan erityinen tehtävä silloin alkuseurakunnan aikana. Hän oli tavattoman aikaansaava kaveri. Siis se meni jonnekin, ja ihan varmaan siellä syntyi ihan mahdoton hässäkkä saman tien. Niin siis juutalaiset suuttu sille, kun se luki sieltä ihan vaikka Jesajasta, että miten on sanottu, että tämmöinen Messias on tulee ja nyt Jeesus on se Messias, katsokaa nyt vähän ja ei muuta kuin kadulle vaan ja vähän kiviäkin saa tulla perään. Sitten se meni pakanoille julistamaan ja mitä sitten, nekin kivittiin, mutta ei se mitään, seuraavaan paikkaan ja sama juttu. Ja näin se evankeliumi niin kuin hänen kauttaan meni eteenpäin. Että hän oli aivan niin kuin erityinen tämmöinen lahja. Ja Pietari taas oli ihan toisen tyyppinen, vaikka hän olikin hätäinen ja nopeasti reagoiva. Mutta ihan selvästi näkee, että Pietari halusi olla siellä enemmän siellä Jerusalemin suunnalla ja pyörii niiden juutalaisten kanssa ja juutalaiskristittyjen kanssa. Vaikka hän, se on ehkä kummallista, kun me pohdittiin tuossa sitä yhdessä, että kun Pietari oli ensimmäinen, joka julisti pakanoille evankeliumia, siis muistatte Korneliuksen niin kuin talossa. Jumala antaa hänelle ilmestyksen, kun hän oli siellä katolla rukoilemassa, tulee se liina ja kaiken maailman eläimiä ja Jumala sanoi, että nouse, teurasta ja syö. Niin Pietari hurskaana juutalaisena, ei herra, ei mitään saastasta ikänä on mun niin kuin suuhun mennyt ja kaikkea tällaista. Mutta sitten Jumala sanoi, että jos hän on kerran puhdistanut, niin älä sano saastaseksi. Ja ei kun Korneliuksen luokse vaan sinne. Ja sitten hän meni ja julisti evankeliumia. Ja eihän älynyt edes ruveta syntisen rukousta rukoilemaan, eikä rukoilemaan niiden puolesta, että ne täyttyisi Pyhällä Hengellä, kun nehän täyttyy ennen kuin se pääsi niin pitkälle siinä liturgiassa. Ne ihmiset täyttyy Pyhällä Hengellä. Mistä se tiedetään? No kun siellä hänen mukanaan tulleet näkivät, että Pyhä Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. No ne täyttyy Pyhällä Hengellä, ne puhuu kielillä, varmaan joku profeetoi. Mitä nyt sitten kaikkea tapahtuikaan. Näin Jumala todisti heidän puolestansa. Näin Pietari oli siellä toiminut. Mutta sitten hän ei ollut sen tyyppinen ilmeisesti. Hän ei ollut semmoisia kyvykkyyksiä, lahjoja tai jotain muuta. Niin tarvittiin Paavali, joka lähti sitten pois sieltä Jerusalemista ja meni sinne pakanoin luokse. Oli ensin siellä Damaskoksessa. Kukaan ei uskonut, että se on kääntynyt. Ja ei muuta kuin... Sekin on muuten toisaalta aika hassua. Tämä meni kyllä vähän nyt ohi tämän aiheen. Mä sitäkin miettinyt, että toisaalta Paavali oli aika siis kova tyyppi. Kivitykset ja kaikki muut. Mutta miten se alkoi se hänen matkansa? Se pakeni. Vasussa nostettiin iso mies sinne muurin toiselle puolelle. Ja häntä koipin välissä karkuun. Että ei nyt kauhean niin kuin tämmöinen glamouri alku sille hänen niin kuin evankelista urallensa. Jotenkin voisi ajatella, että se vähän hävetä, että iso mies lähtee karkuun. Koska myöhemmin hän ei kuitenkaan paino. Olisi hän sitten varmaan voinut lähteä ottaa niin sanotusti ritolat silloin, kun ne rupesi kiviäkin siellä vähässä asiassa heittelemään hänen päällensä. Niin olisi voinut sovellaan kovassa kunnossa, niin olisi ehkä karkuun päässyt niiltä. Mutta ei, sinne se jäi sitten kuitenkin. No nämä on tämmöisiä, mitä voi aina miettiä, että minkälaisia ihmisiä ne sitten oli oikeasti. Mutta joka tapauksessa Jumala oli asettanut sen Pietarin, hän oli asettanut vaikka sitten Paavalin niin omaan paikkaansa, antanut oman tehtävän ja pyhässä hengessä se oli heille annettu. Ja sitten on myöskin tiettyjä tämmöisiä järjestyksiä tässä pyhän hengen työssä. Hän antaa tietyssä järjestyksessä myöskin näitä voimavaikutuksia. Seurakuntakaudet on erilaisia, niistä voisi joskus puhua sitten, mutta me ollaan nyt tietyssä vaiheessa. Se seurakunta, joka silloin oli, ne tarvitsi tietynlaiset voimavaikutukset ja tämän päivän seurakunta tarvitsee myöskin voimavaikutuksia, tarvitsee sen pyhän hengen voimaa. Ja valitettavasti meissä on aika monessa tätä samaa kuin juuri näissä Jaakobissa ja Johanneksessa, että me mennään olla Jeesuksen matkassa ja me ollaan koettukin jotakin ja me uskotaan siihen, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa ja siinä on voima. Mutta sitten meissä on tämmöistä kasvamattomuutta. Niin kuin se Samarian kaupunki tämä, johon nämä oli tulossa ja heitä ei otettukaan siellä vastaan. Niin mitäs nämä veljekset? Laitetaan kun tuli alas ja näytetään näille, että kuka tämä nyt käskee ja määrää ja kellon valtuudet. Niin oli se nyt aika vähän noloa oikeastaan niiden miesten kannalta. Mutta tämmöistä se voi olla. Sitten siinä on suomalaisesta käännöksestä tähän puuttuu nämä pari lausetta, mitkä mä oon tuohon laittanut. Nämä on tuosta kuningas Jaakon käännöksestä, mitä Herra hänelle vastaa. Mutta silloin Herra kääntyi heidän puoleensa ja nuhteli heitä ja sanoi, te ette tiedä, minkä kaltaisen hengen omia olette. Sillä ihmisen poika ei ole tullut tuhoamaan ihmisten elämää, vaan pelastamaan heidät. Näin Jeesus joutui ihan perusasioihin menemään näiden miesten kanssa. Ja meissäkin valitettavasti on vähän tällaista, että kun me etsitään voimavaikutuksia ja etsitään tätä hengen täyteyttä, niin meistä tuppaa olemaan vähän näiden veljesten kaltaista, että nyt kun mä olen täynnä henkeni, mä näytän kyllä, että kuka niin kuin on hengenmies ja mistä päin tuulee ja sit rupeaa niin kuin tapahtumaan. Mutta tämä nyt ei varmaankaan ole Jumalan hengestä tämä, vaan ihan niin kuin se sanotaan, että nöyryys ja hiljaisuus on valtansa salaisuus, niin kuin siinä laulussakin sanotaan. Eli Jeesuksen valta ei pohjaudu voimaan, vaan se pohjautuu nöyryyteen, kärsivällisyyteen. Eikä siihen, Jeesus sanoi siellä, kun hän oli ristille menossa, että hän voisi rukoilla enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä ja kyllähän näitä riittäisi. Että jos hän haluaisi, hän voisi tästä lähteä tästä tilanteesta. Mutta ei. Hän, koska hän oli heikko ihmisten mielestä, niin sillä hän voitti. Ja tämmöistä samanlaista kasvamista me tarvitaan myöskin tämän päivän uskovaisina. Että me tullaan Jeesuksen kuvan kaltaisiksi enemmän. Niin kuin siellä sanotaan kalattalaiskirjassa, Paavali sanoi, että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Että hänen sen kaltaista elämää hän toivoo meidän ja kutsuu meitä elämään. Ja sen jälkeen voi toteutua myöskin se, että Pyhä Henki vaikuttaa meidän elämässä ihan uudella tavalla. Ja miten se on mahdollista, on tämä, kun tässä sanotaan korintolaiskirja, tämä, mikä tuo aluksi luettiinkin jo, toinen korintolaiskirja 4.18, että näkyväiset on ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tätä kannattaa oikein niin kuin ihan vakavasti miettiä. Tässä on ihmeellinen salaisuus. Ja mä niin kuin suomalaiskansallisesti, mä olen ennenkin sanonut, mä suosittelen taaskin, että sauna päälle ja kuumaan sauna, sitten sinne ja hiukan vettä, sellainen tunnin ajan, sellainen 5 minuutin välein, pikkusen vettä kiukaan. Ja miettii tätä oikein, mitä tämä tarkoittaa. Tässä on niin kuin suuri salaisuus. Me ollaan niin paljon kiinni tämän päivän ihmiset kaikista tässä näkyvässä ja tiedon välitys, joka tuutista tulee erilaisia tapahtumia ja meidät on ihan kyllästetty eurokriiseillä ja Espanjan tilanteella ja kaikenlaiset jutut pyörii koko ajan. Me ollaan ihan niin kuin semmoisessa vähän niin kuin ylensyöneitä siinä suhteessa. Ja kaikki se tämän Raamatun paikan mukaan juuri, se on ihan ajallista. Koko asia eurokriisi, mä en löydä Raamatusta mistään. Se on se vähän pikkuinen juttu, että se ei ole mahtunut tänne minnekään. Ei edes puolikasta jaetta ole mahtunut siihen mihinkään. Et näin merkittävässä ajassa me eletään, näin merkittäviä tapahtumia tässä ympärillä on. Vaikka siellä niin kuin 70 maata tässä nyt on, ministerit ajaa mustilla autoilla joka toinen päivä riisikokoukseen, sopivat asioista. Sitten tulee sieltä, eikä ne tiedä, mitä ne on päättänyt. Että voi hyvänen aika. Että onhan se nyt ihan ensimmäinen asia, että kun mennään jonnekin, niin valmistellaan. Ja sitten kun päätetään, niin päätöshän tarkoittaa sitä, että ollaan sovittu just. Ja sitten tehdään silleen. Niin nämä edes tiedä, onko se sopinut mistään. Että on se aika uskomatonta. Mutta niillä ei ole tätä hengen näkökykyä niillä ihmisillä rauhoilla, niin sitten ne touhuu, mitä ne touhuu. Ja se on sitten sellaista. No niin, mutta me katsotaan iankaikkisuuteen. Me katsotaan Pyhässä Hengessä sinne esirikun toiselle puolelle ja kauas, jossa ne Jumalan todellisuudet on olemassa. Ja hän haluaa Pyhän Hengen kautta avata meidän eteen se näköalan, että mikä on se todellisuus, mikä on kestävää. Kestävää on se, mikä Jumala on luonut. Täällä ajassa nämä muodit menee ja tulee ja just tämä kaikki tämmöinen tekninen kehitys menee valtavaa vauhtia eteenpäin. Ihan hyvä juttu, ei siinä ole mitään. Onhan meillä kaiken maailman videorojektoreita, on muuten hienot vehkeet. Kiitos vaan kaikille, kun useimmatkin on tässä vaivaa nähnyt ja että on tänne saatu. Ihan hyvä, ei siinä ole mitään. Mutta se todellisuus ei ole näissä, vaan se todellisuus on Jumala hengessä. Henki haluaisi koskettaa meitä ja tuoda sen meille läheiseksi, koska me vaaletaan uskossa, emmekä näkemisessä. Tässä tulee juuri tämä, että tämä kytkee meidät uskon kautta näihin Jumalan lupauksiin. Jos me katsottaisiin näitä näkyväisiä vaan, eihän niihin tarvitse uskoa. Siinä on flyykeli. Ja jos ei usko, niin menee koputtelee, avaa kannen, soittaa jonkun skaalan. No mutta tämähän on flyykeli. Sitten voi todeta ihan niin kuin, vaikka en olisi kauhean syvällistä musiikkiopintojakaan, niin voi todeta tällaisen asian. Sitten huolimatta se on ajallinen. Se ei kestä kuin jonkun aikaa. Jos se on oikein hyvässä lykyssä, niin kyllähän meillä nyt on tietysti soittimia keskiajaltakin jäljellä, jotka on vielä periaatteessa toimivia. Mutta kuitenkin puhutaan vain muutamista sadoista vuosista, että ei nyt kauhean vanhoja soittimia ole. Mitä Stradivariukset on 1700-luvun lopulta? Ne on sellainen viulu useimmilla ihmisillä, on kotona niitä kaikissiin. Mutta niin se on kuitenkin ajallista, vaikka mentäisiin muutamasta vuodesta. Ja tuntuu, että meidän tietysti aikakäsityksen mukaan niin onhan se kaukana. Mutta iankaikkisuudessa niin ei ole kovin kummasta. Ja silloin Jumala haluaa meidät kytkeä tähän uskoon. Usko kytkee meidät sinne iankaikkisuuteen ja siihen näkymättömään maailmaan. Ja kun meillä on usko sydämessä, niin silloin me saadaan kokea tätä hengenvoimaa. Sitä ei koeta millään näkyväisellä. Vaikka me voidaan ylistää ja karkeloida ja kaikkea sellaista, että joo, se on ihan hyvä. Mutta siinä ei ole se Pyhä Henki, ei ole siinä karkelossa. Vaan se Pyhä Henki on vaikuttanut jo aikaisemmin. Ja se voi saada sitten aikaan sen karkeloon, niin kyllä. Mutta ei toisinpäin. Ja tämä on niin kuin hyvä huomata. Ja sen tähden mä otin tuohon, että tosiaan me valitaan tässä uskossa eikä näkemisessä. Tosi tässä voi käydä, mä lopetan ihan kohta, niin voi käydä näin niin kuin Festuksen luona, kun näitä asioita käy läpi, niin toi Paavali todisti hänelle vahvasti siitä, miten Jumala kutsui hänet, miten Jumala ilmestyi hänelle Damaskon tiellä ja mitä hän on kaikkea sen jälkeen oli tehnyt, niin Festus kuuntelee, hän oli tietysti oppinut tuota ihminen ja sitten hän sanoi, että kuule Paavali, että sinä olet hullu Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut. Ja tuossa on toi ISVn käännös, joka sanoo sillä tavalla, että liian paljon oppineisuus tai education on, oppineisuus, ajaa sinut hulluuteen. Eli oppineisuus tekee sinut hulluksi. Se oli Festuksen niin kuin loppupäätelmä, kun se kuunteli Paavalia ja kertoi, Paavali todisti, että Jeesus oli kuollut ja ristiinnaulittu ja haudattu, mutta Jeesus olikin noussut ylös. Sitten varmaan Paavali kertoi muitakin siinä, että hänkin oli nähnyt semmoista ja tämmöistä ja oli joku kuollut ja siellä se Tessalonikassa se poika tipahti sieltä toisen kerroksen ikkunasta alas ja sitten kun he meni kadulle kattoon, niin ei mitään, henkihän siitä oli pois. Mutta sitten hän sitten rukoili siinä ja meni vähän jatkumaan puhetta ja sitten poika lähti sieltä hyvissä voimissa kotiin. Eli tämmöisiä asioita tapahtui. Näistä se Paavali varmaan kertoi sille Festukselle, niin ei mennyt kreikkalaissivistyneen miehen oikein jakeluun tämmöinen asia. Niin hän sitten väitti, että se Paavali on hullu. Tai että liian paljon lukeminen ja liian paljon sanan tutkiminen on hänet tehnyt hulluksi. Meilläkin voi käydä näin, joku pitää sitä, kun me Jumalan pyhän henkeä tavoitellaan ja pyritään elämään tämän hengen voimassa, niin joku voi tulla sanomaan, että on hulluutta. Mutta ehkä me sen kestämme, ja ei ehkä vaan kestämmekin, kun Jeesus itsekin sanoi siellä, että kaikki, jotka tahtoo elää jumalisuudesta, jumalisesti Jeesuksessa Kristuksen joutuu niin kuin enemmän myöhemmin vainottavaksi, että näin voi käydä meidän kohdalla. Mä nyt pompaan hiukan yli ja menen tänne loppuun. Mä vähän arvioin tämän keston näköjään väärin. Ihan tämmöisen loppupäätelmänä, että pysytään tässä Jumalan sanassa, joka on perusta kaikelle. Etsitään ne sanan totuuksia niin pyhän hengen valossa. Ja silloin kun me ollaan tällä pohjalla, niin me tiedetään, niin kuin tuossa sanotaan tuo ensimmäinen jakeen loppuosa, ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Meille on se todistus, niin kuin aikaisemmin katsottiin siellä Efesolaiskirja alussa, se sinetti on painettu tänne sydämeen, mutta se ei ole ainoastaan se sinetti, vaan se myös konkreettisella tavalla muistuttaa meitä siitä, että me ollaan todella Jumalan lapsia. Se saattaa olla joku tämmöinen tilanne, että joutuu johonkin just tämmöisen pilkan kohteeksi tai joku muu tämmöinen valintatilanne, että joutuu valitsemaan, teenkö oikein vai väärin. Niin pyhä henki, niissä tilanteissa saattaa vahvistaa, että tee oikein. Ja kun sä teet, sä saat semmoisen varmuuden tuonne sydämeen. Mä olen todella Jumalan lapsi. Ja siinä on, nämä on semmoisia suuria hetkiä uskovaisen elämässä. Ja tietysti se todistaminen on yksi. Eli me saadaan, sitä varten ollaan saatu tämä pyhä henki. Että kun Jeesus sanoi siellä, että minä asetin teidät ja lähetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja teidän elämänne pysyisi. Se on pyhän hengen kautta mahdollista. Se ei tule millään mulla konstilla. Me voidaan tehdä vaikka kuinka paljon työtä. Me voidaan jakaa 100 000 traktaattia tästä heti. Me voidaan käydä jokaisen eurolaisen oven takana. Jos me päästään sisälle, niin hyvä, mutta monen paikka ei pääsekään. Me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Mutta jos Jumalan pyhän henkeen meidän kanssa vaikuta, niin se olisi Martta kerho toimintaan se. Sitten tämä toinen osa. Hän sanoi, että siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeänsä. Sitä on tärkeää, että me etsitään tätä pyhän hengen täyteyttä ja täytetään tällä pyhällä hengellä päivittäin uudelleen ja uudelleen. Vahvistetaan sillä tavalla tätä omaa kutsumistamme ja tehdään ja myöskin rukoillaan pyhässä hengessä. Niin kuin siellä Juudassa sanotaan, että rukoilkaa joka hetki pyhässä hengessä, ettei me oltaisi semmoisia tuulten ajamia vedettömiä pilviä, vaan me oltaisiin niitä pilviä, jotka antaa sateen tässä ajassa, missä tahansa me kuljetaan. Jumalan täydellinen siunaus mukana sen pyhän hengen vaikutusten kautta. Aamen.